Nebeský Otče, tak ve jménu Pána Ježíše Krista jsme tady před tebou. Ať už já tady vpředu nebo my ostatní. Chceme slyšet tvůj hlas a já tě prosím, aby si ty sám toto kázání vedl. Já tě prosím, aby si otevřel naše srdce a ukázal nám tu obrovskou hodnotu, kterou máme ve tvých očích. Hodnotu tvého lidu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Milí bratři a sestry, já vás také vítám asi více než po měsíci, kdy mám možnost tady stát. Měl jsem možnost tady dvakrát v poslední době sloužit na biblické hodině o víře. A já bych dnes, anebo Duch Svatý, mě hodně vedl k tomu, abych dneska něco z toho ještě předal dál a předal ostatní. Možná některé věci si zopakujeme, ale to nevadí. Už se vám, prosím vás, stalo, že jste něco prošvihli, něco se nepovedlo, byli jste na dně a řekli jste si, já už k ničemu nejsem a ďábel přispěchá, řekne, ty už ani nesluš. Už se vám to někdy stalo, že jste byli na dně? Každému se to může stát. Na druhé straně, co by se stalo, kdybychom uvěřili tomu, co o nás říká Boží slovo a začali podle toho jednat? Jeden moudrý muž dnešní doby řekl dvě takové věty. Staneš se tím, co o sobě věříš. A ta druhá věta, dosáhneš toho, v co v sobě věříš. Možná, že to zní hodně světsky, ale když to spojíme s Božím slovem, tak zjistíme, že to je velmi biblické. Jsou tady zdravotní sestry, je několik, jo? Výborně. A kdybych něco řekl špatně, tak mě potom opravte. Ne teď, ale potom. Bůh vložil do života člověka skvělý nástroj, který nám pomáhá přežít. Je to něco, co nás chrání. Je to imunita. A je to něco, když onemocníme, okamžitě tělo, ty buňky dělají všechno proto, aby zlikvidovali nákazu, aby se člověk uzdravil. A já jsem někde četl, že každou sekundu v těle probíhá tisíce, možná statisíce procesů, kdy ty buňky imunity likvidují nákazy. No a když se ta imunita poruší, tak vypukne nemoc. Dokonce ta lidská imunita je tak senzační, protože to vytvořil Bůh, že dokáže regenerovat orgány, no a kdybychom mohli žít mnoho let víc, než žijeme těch 70-80, tak možná by spousta orgánů to tělo samo regenerovalo. Před časem v jedné rodině, kteří dlouho nemohli mít děti, se narodila holčička, měla ta sestra velice těžký porod a museli to nějak vytahovat, snad v kleštích, jak někdy u některých porodů to bylo. A když se ta holčička narodila, měla ochrnutou ruku. Prostě byl zvládnou, byla mrzáček. No a vlastně lékaři zjistili, že skrze ten porod se vlastně narušil nějaký nerv, nějaké nervy se utrhly a ta ručička byla bezvládná. To víte, že jsme se modlili, že jsme bojovali, že spousta modliteb bylo. Ale doktoři řekli, ona je plná života a časem se může stát, že se ty nervy spojí. A vlastně Bůh spojil modlitby Božího lidu a spojil, já nevím, jestli správně říkám imunitu, já nevím, jak to říci, spojil to, že ty nervy začaly z jedné strany a z druhé strany dorůstat. A po nějaké době maminka zjistila, že hýbe prstíčkama, pak víc a pak víc, pak víc. Dneska ta dívka má asi 18. Nevím, jakou sílu má v té ruce, ale nepoznali byste, že byla ochrnutá. Takovou obrovskou sílu Bůh vložil do toho fyzického těla. No a Bůh také vložil něco do našeho duchovního těla. Vložil takovou skvělou imunitu, aby člověk mohl obstát. Vylil do našich srdcí lásku. Dal nám lásku, abychom mohli milovat, protože jsme milováni. Dal nám naději, že i kdyby cokoliv se stalo, všechno nás zradilo, že on nás nezradí a nakonec naději, že máme perfektní, skvělé příbytky v nebi. Máme tu naději. Bez naděje by to bylo hodně špatné. Vložil do našeho nitra víru, kterou pokud budeme používat souladu s Božím slovem, bude přenášet hory. Dal nám Ducha Svatého, který je větší než ďábel. Boží slovo říká, že v nás je svatý duch, který je větší než ten, který je ve světě. Dal nám přirozená obdarování, je to schopnost tvořit, což nemají žádná zvířata a v neposlední řadě jsou to nadpřirozené schopnosti svatého ducha, dary Ducha Svatého. Mám otázku, co myslíte, že to je málo, co Bůh do nás vložil? Kdo si myslí, že to je málo? Je to hodně. Zjednodušeně je to taková duchovní DNA v každém z nás. Obrovský poklad, který Bůh vložil, nehledě na pohlaví, nehledě na to, jestli jsme staří anebo mladí, nehledě na to, jestli jste velcí, malí, pěknější, méně pěknější podle našeho soudu, jestli jsme zdraví nebo nemocní. Budeme číst z 2. Korinským 4. kapitola 5. až 7. verš. 2. Korinským 4. kapitola 5. až 7. verš. Neboť nehlásáme sami sebe, říká apoštol Pavel, nýbrž Ježíše Krista, Pána a sebe jako vaše otroky pro Ježíše. Neboť Bůh řekl, z temnoty ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však v hlíněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. Apoštol Pavel tady říká, že tak jako Bůh řekl na začátku, budiš světlo a zemi a stvořil, takovým samým způsobem osvítil naše nitra, naše srdce, aby je proměnil, aby skrze nás byli lidé osvíceni Boží slávou. Na druhé straně říká, víte, ten poklad, který jsem vám tam dal, obrovský poklad, je často v těch hliněných nádobách, protože naše hliněné nádoby, když je už člověk starší, nefungují tak, mají často tomu přijde náš charakter, který taky tak nefunguje, ale přesto říká, přemíra té moci. To znamená, že mluví o Boží moci, o Božím pokladu, to není jako, aby nebyla z nás, ale z Boha. Prosím vás, kdo z vás viděl film Forrest Gump? Ano, je to takový film jednoho člověka, kdo to neviděl, který byl mentálně postižený, máma mu stále říkala, že je dobrý a on se snažil. Ten film je tak trošku protibožský, nebo dost, ale to je druhá věc. Já vám řeknu příběh, velice podobný. A vy, kteří jste to slyšeli, tak to neříkejte nahlas. Jedna máma řekla svému synovi, jsi chytrý, jsi inteligentní a geniální. Která máma a který táta si nemyslí, že jsou ty děti nejkrásnější, jsou, když se narodí. My máme vnučka, který má asi 3 měsíce. Tady nahoře ho máme. Kolik má ta dcerka? 3. To je takové maličké ještě. A je to nejkrásnější holka na světě, že jo? Takže v podstatě máma řekla svému synovi, jsi chytrý, inteligentní, geniální. Žel, skutečnost byla pravděpodobně opačná, protože byl opožděný, pomalý, často nemocný a nestíhal. A není jasné, jestli tomu věřila, nebo to byla milosrdná lež, teď to není podstatné. Ale to dílo zkázy dovršil dopis od paní učitelky, který psal, milá paní, váš syn, je mi to líto, je pozadu, nestíhá, měl by změnit školu. Tím bylo řečeno, že mají do zvláštní školy. Psala v tom dopise, nemůžeme zastavit výuku, aby to bylo tak, aby váš syn to zvládl. Máma změnu školy chlapci namluvila, že je moc inteligentní, že oni ho nezvládají. A v té další škole se moc neohřál, tak ho vzdělávala sama, starala se o něho, neustále mu to opakovala, jak je dobrý. Povzbuzovala ho. Nikdy to nevzdala. No a když ta máma, když byl starší, hodně umřela, tak on v pozůstalostech našel dopis ze školy a když ho přečetl, tak byl v šoku a říkal si, jak je možné, že mi máma takhle lhala, když ve škole mě takhle viděli. Jenže ten příběh pokračoval, já jsem neřekl tu střední část. Tento chlapec, který byl opožděný, odmítnutý, pomalý a nemocný, vytvořil více než 2000 patentů. Slyšíte dobře? Založil mnoho firem, další tisíce patentů vytvořili firmy, které on založil. Firma General Electric, kterou on založil, jedna z největších mezinárodních korporací, funguje dodnes. Stal se jedním z největších vynálezců všech dob. Nejenom, že uvěřil své mámě, ale podle toho se řídil a začal se podle toho chovat. Některá historie říká, že si vytvořil laboratoř, pak mu tam něco vybuchlo, když byl asi 14 letý a pak byl celý popálený. Tento chlapec se jmenoval Thomas Alva Edison. Příběh člověka, kterou svět odmítl. Měl v sobě něco hodnotného, takové DNA. Pokud by to však nerozvíjel, pokud by to však ta máma nerozvíjela a nepozbuzovala ho, dneska o něm nic nevíme. Já řekl bych další příklad. Dnešní počítače běžné jsou velice podobné jak před 15-16 lety. Jo, cenově jsou stejné, trošku tam jinak běhají ty procesory. Stojí kolem 10 až 15 tisíc, ty běžné počítače. Je to jenom taková šupa a nějaké součástky. Ale to, co mají uvnitř, to, co tam běhá, to, co člověk vytvořil, ty programy, mnohonásobně převyšují hodnotu toho počítače. Já jsem před asi 18 lety tvořil pro kavárnu Oázu mzdové účetnictví pro asi 20 lidí. A v té době nebyla grafika, tak jsem programoval všechno. Grafika, okna, vyskakující okna, všechno jsem komplet i tu grafiku programoval, pak jsem programoval, aby to prostě fungovalo. A když jsem to po několika měsících měl hotové, tak víte, co se stalo? Ten počítač odešel. Tam občas odešly nějaké součástky, odešel a jelikož jsem to neměl zálohované, všechna moje práce byla pryč. Já jsem byl z toho nešťastný, ale nebyla pryč. Víte proč? Protože všechno to bylo tady. Ten program nezmizel. Počítač museli vyhodit, pak koupili nový a jsem během měsíce znovu ten program oživil. A najednou to fungovalo. Když už jsem u těch miminek, tak a tatínek mi dá za pravdu, je tady ještě nějaké mladší miminko? Není, takže každý človíček, každé miminko, které se narodí, má v sobě DNA. To je taková informace, která ukazuje, jaký ten člověk bude, jestli bude holka nebo kluk, bude mít modré oči nebo zelené, jaké bude vlasy, jaké bude, jak vyroste. Podle toho DNA se rozvíjí. To DNA je v každé buňce. Rozvíjí se ve schopného a nádherného člověka. Nemusí se snažit, nemusí točit klikou, aby do něho někdo něco vložil. Rodiče nemusí chodit na úřad každý rok a dělat upgrade jak s počítači. Je to tak? A pokud rodiče se starají o to dítě, budují ho, snaží se ho něco naučit, tak z něho vyroste nádherný člověk, žena nebo muž. Pokud ovšem se rodiče nestarají o to DNA, o to, co je uvnitř a zanedbají to dítě, nevěnují se mu, tak z genia může být zanedbaný ubožák. No a na druhé straně, možná, že jste slyšeli o dítětech, které někdo našel v džungli a starali se o ně zvířatka. Tyto děti, tito lidé se maximálně naučili chodit, ale už nikdy psychicky se nerozvinuli. A velice podobné je to v církvi. Bůh vložil do našich životů nádherné DNA. Prostě boží přízeň, boží požehnání, už jsme tady o tom mluvili. Když se zeptáte lidí ve světě, co to je církev, co vám řeknou? Někdo řekne nějaká budova, kostel, jo? A nebo nějaké historické učení, které bylo za Jana Husa, jo? Husovy stopy, ve školách rádi o tom slyší, ale to je všechno. Nějaký historický odkaz nebo tradici, je to tak? A nebo lidé ze světa řeknou, je to nějaká skupina divná lidí, určitá komunita, dobře, tak tady máme rybáře, máme tady houbaře, máme tady takové a máme tady křesťany. Každý má něco. A nebo určitou víru, svázanou příkazy, zákazy, doktrinami, náboženskou organizaci, která vytáhuje z lidí peníze. Takhle lidé skutečně skrze sdělovací prostředky vidí církev. No a v neposlední řadě si představí nějaké divné jedince, kteří v dnešní době věří takovému nesmyslu, že věří v Boha. Ale církev, to není budova, to není organizace, to je živý organismus, perfektní živý organismus, který má hlavu, má údy a hlavou je Kristus. Je to živé. A ta církev, to jsme my. To jsme já a ty. To jsme ty poklady, které jsou v církvi. No a co je živé, to roste samo. Církev je něco, co se rozvíjí. Co je zdravé, to roste samo. Roste to, protože to má v sobě. Církev má v sobě obrovský poklad. A tím pokladem jsme my. A každý z nás má vloženo do svého nitra. Nejenom tu fyzickou ochranu a obranu těla, což je perfektní, ale má ten duchovní poklad, to duchovní DNA. No a takové téma, nebo ta hlavní myšlenka dnešního kázání je rozvíjej to DNA, které Bůh vložil do tvého života. Ještě jednou. Rozvíjej to boží DNA, které Bůh vložil do tvého života. Já bych skrze to slovo chtěl říci takové tři výzvy. Tři výzvy pro nás. Ta první výzva zní, nezaměřujme se sami na sebe, na tu nádobu, ta je kolikrát všelijaká, ale zaměřme se na to DNA, které Bůh tam vložil. Na ten poklad, který je možná v těch hlíněných nádobách. Nedívejme se na to, co je navenek, na ten schátalý počítač, protože i na schátalém starém počítači můžou fungovat geniální programy. Ale dívejme se na to DNA, které Bůh vložil do našeho nitra. Šestý verš toho textu píše toto. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Jednoduše řečeno, tak jako Bůh stvořil zemi, tak vytvořil něco v našich životech, osvítil nás, dal nám nový život, byli jsme znovu zrozeni, dal nám obrovský poklad a v podstatě, aby to světlo, které v nás mohli lidé vidět, poznat, aby osvítil ty ostatní. Všimněte si, že Bůh používá církev. Tím myslím každého z nás, mě a tebe, aby lidé poznali Krista. Čas od času se muslimům zjeví Ježíš nebo anděl, ale to jsou výjimky. V naprosté většině, v 99,9% si používá nás, kteří máme sice hliněné schránky, ale v nás je obrovský poklad. A pak říká, ale pozor, přátelé, říká Bůh, tento poklad máte v těch hlíněných nádobách, abyste si nemysleli o sebe, že jste něco, protože ten, kdo je něco, to je Ježíš Kristus. Aby ta nesmírná moc, a já přidám, která je v nás, nebyla z nás, ale z Boha. A víte, problém je v tom, že zaměřujeme často na sebe. Já jsem takový a makový a já to neumím, já nejsem schopný a já neumím hrát na žádné housle a já neumím tohle, já neumím mluvit, já neumím, já jsem takový ubohý, já radši nic, prach a hlína. Když se zaměřujeme na sami sebe, na tu tělesnou schránku, a ta tělesná schránka je strašně potřebná, ženy, sestry, je potřeba, abyste se stali o sebe. Je to tak? Aby vaši muži byli čistí, pěkní, krásní. Vždycky říkám, když jdu na zhromáždění lice, podívej se na mě, jestli jsem v pořádku. Jo? Ženy se ozdobí, což je v pořádku. To je nějaká hladina, nějaká laťka. Ale o to víc máme pečovat o ten poklad, který je uvnitř. Já bych se zeptal, je to takové hloupé, která z žen nebo dívek by chtěla dostat nějaké drahokamy? Místo korálku, jsou tady korálky, nějaké řetízky, nějaké drahokamy. Chtěli byste dostat? Já neříkám koupit, dostat třeba, nebo koupit. Korálek je korálek. Mezi drahokamy existují drahokamy, které se jmenují granáty. Už jste je viděli? Jsou to různé drahokamy různých barev, zelené, modré, ale nejkrásnější jsou ty české. Jsou zářivě rudé. Jsou menší, ale zářivě rudé. A já jsem byl jednou v jižních Čechách, mám tam sestru se švagrem, byli jsme navštívit hrad Divčí kámen. Nebyl tam někdo? Je to takový Vltava, obtéka, takový kus, dokola tam je hrad, zřícenina a pak teče dál. A když jsme tak procházeli kolem toho objektu, tak mi švagr říká, hele Slavoji, pojď, já ti ukážu, kde rostou granáty. Teďko myslel ty české granáty, říkám, fakt. Tak pojď, šli jsme do potůčku, který vtékal do Vltavy, pak se chvíli díval a pak řekl, vidíš ten kámen, vytáhl ho. To byl takový kus škaredé vyvřeliny. Už jste někdy potkali, našli třeba hezký kamínek, který jste si vzali a řekli si, to si vemu domů. Kamínky bývaly pěkné, ale to fakt byla taková vyvřelina, bylo to až odpudivé, takové nějaké strupy na tom byly. On říká, že jsou české granáty, já jsem se tak nevěřícně díval. On vzal ten kámen, asi takhle do ruky, přísknul to o skálu, teď se to rozlomilo na 4 kusy a najednou mi oči vypadly z důlku. Prostě tam byly takové, zářilo to, samé červené tečky. Když potom jsme tam šli asi za 4 roky s Lidkou, tak jsem řekl, Lidka, ti ukážu české granáty, nevěřila. Vytal jsem kámen, našel jsem ho, rozlomil. Kdybych možná tu hlínu, ten kámen roztřískal a vybral ty granáty, možná bych byl boháč, nevím. Podobné to je v nás. Možná, že se díváme na sebe, jak na tu škaredou hnusnou hlínu, brýlu, ale v nás je poklad, neskutečný poklad. Ale možná to znáte, pod vlivem, jak jsme se narodili, různých učení, knih, kázání různých, říkáme, Bože, ty jsi všechno, můžeš, absolutně my nemůžeme nic. No to je pravda. Zní to strašně nábožensky, hezky. Já jsem takový úbohý hříšník, říkáme, to je všechno, pane, ty jsi všechno, já nejsem nic, úbohý hříšník, omilostněný hříšník, což je všechno pravda, prach a popel. Už vám někdo řekl, že jste prach a popel? Asi bychom se pěkně urazili, ale často to o sobě říkáme. Tím vlastně říkáme, pane, tvoje církev za moc nestojí, to je jako nic moc. Ve skutečnosti takhle říkáme Bohu, to, co jsi stvořil, nemá moc velkou hodnotu. A to není moc dobré. Nepovedlo se ti to. Často to vidím třeba v nepodvedených manželstvích, když už nemůžou jinak a nechtějí to dávat do pořádku. Říká, já Bůh ví, co dělá a třeba ta jeho výchova. Já vždycky u toho rostu. A nebo často vidím v oblasti modliteb za nemocné, lidé říkají, modli se za mě a pak řeknou, Bůh mě asi skrze to nějak vychovává a nikdo není schopen říci, co vychovává. No a na druhé straně jsou ti, kteří se o něco snaží, snaží se využít ten potenciál, který mají, jsou druhými křesťany, co? No kritizování, pozor, pozor, aby to nebylo o vlastní síle. Samozřejmě je velice důležité, aby to nebylo o vlastní síle. Nebo řeknou, pozor, pozor, aby to nebyla naše vůle, aby to byla Boží vůle. Boží slovo říká toto, Bůh dává chtění, nejenom duchovní chtění kázat, ale třeba pomoci někomu, i vykonání. Už jste to někdy četli, že Bůh dává chtění i vykonání? Když je chtění, prosme o vychování. Další zvedají pesa, říkají, vymyslíte si aktivity a potom prosíme Boha o požehnání. Samozřejmě tento postup není dobrý, něco si vymyslet a prosit Boha o požehnání, ale často to používají kritici, aby sami sebe, kteří nic nedají, nedělají, tak nějak omluvili. Ti duchovnější říkají, aby to nebylo z ducha a tak dále. Nejhorší na tom je, že ti sami lidé, kteří kritizují ty, kteří se snaží využít to své DNA, mají doma perfektní domy, mají perfektní auta, zahradu, všechno, mají to vyšprkované a ani se Boha nemusí ptát. Někdy je to takové pokrytecké. V podstatě využívají jenom to Boží DNA, které vložil ve svůj vlastní prospěch. Takže ta první výzva byla, nezaměřujme se sami na sebe, jací jsme, ale na to, co Bůh vložil do našich životů a vložil obrovský poklad. Bratři a sestry, přátelé, mládeži, i vy starší pokročili obrovský poklad, obrovské požehnání, obrovskou milost do života svých lidí, za které Ježíš Kristus umřel. Pak tu máme tu druhou výzvu. Nepodceňujme to, co Bůh vložil do našich životů. Nepodceňujme to DNA, které Bůh vložil do našich životů. Neporovnávejme se s druhými lidmi. Já bych přečetl trošku té statě o hřivnách. To známe, budu číst Matouše 25. kapitolu od 24. verše po 28. Nepodceňujme to, co Bůh vložil do našich životů. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, dej si nezasel. A sbíráš, dej si nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tu tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku, špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10. Někdy lidé říkají, víš, já mám jen tu jednu hřivnu, toho moc nemám. Prosím vás, nečteme Bibli? Hřivna znamená podle novotného slovníku, podle takového jemnějšího počítání, 6 až 9 tisíc denárů. A jeden denár, to byla zhruba denní mzda dělníka. Dejme tomu v dnešní době 20 tisíc, tak taková lepší hranice. V přepočtu na dnešek to bylo 6 až 8 milionů korun jedna hřivna. To je síla. Bůh nám chce ukázat skrze to, jak obrovské bohatství nám vložil, že to není maličko. Ať už je to jakkoliv, ať už počítáme jakkoliv, tak hřivna představovala fantastickou sumu. Obrovské bohatství, které Bůh vložil do našich životů. Bylo takové období, kdy jsem hodně maloval, jsem kreslil, dělal jsem grafiku, dneska mi už zůstala jenom ta počítačová grafika. A vlastně za tu éru, když jsem chodil do určitého klubu se učit malovat, nějaký profesor Komín z Jablunkova, jestli jste ho neznali někdo, skvělý člověk, učitel. No a tam přes ten klub prošlo spousta mladých lidí, kteří měli talent, ale nakonec to zakopali. A odborníci tvrdí, že každý, slovo každý, průměrný člověk se dokáže perfektně naučit kreslit. S malbou to je trošku těžší, protože tam je potřeba cit, ale každý průměrný člověk se dokáže skvěle naučit kreslit cokoliv. Ale něco ho to bude stát. Něco pro to musí udělat. A v tom je právě ten problém. Takže pojďme na ty hřivny. Ten první přijal 5 hřiven. Rozhodnutí, co s tím udělal, bylo na něm. Musel se namáhat, snažit, riskovat. Pak, když bylo účtování, tak si měl čím prokázat. A pán mu říká, dobře, služebníku, dobrý a věrný, přijmí požehnání. Dostal obrovskou odměnu a nakonec ještě obdržel prémii, tu jednu hřivnu, to znamená těch, až možná těch 8 milionů korun našich za tu svou službu od člověka, který to zakopal. Pak přišel ten, co měl 2 hřivny, dostal méně podle svého obdarování. Taky rozhodnutí na něm, co s tím udělá, to, co bylo uvnitř, bylo určitě na něm. Roznožil ho o další 2. Namáhal se, riskoval, snažil se, měl se čím prokázat. Nakonec získal velikou pochvalu a také odměnu. Souhlasí to? Je to obraz našich životů. No a potom přišel ten, co přijal 1 hřivnu. Taky bylo na něm rozhodnutí, co s tím udělá. Rozhodnutí, co uděláme s tím pokladem, záleží na nás. My často říkáme, my nic nemůžeme, to všechno musí Duch Svatý, to on nám musí dát. Ale není to o nás, když Bůh do našich životů něco vložil, abychom s tím něco udělali. Totiž nebyl ochoten s tím nic udělat, narušilo by mu to jeho zaběhaný život, to kafíčko, tu pohodu, tu zahradu, já nevím, co všechno měl. A tak to zakopal, zazděl, jednoduše se zbavil zodpovědnosti. Možná si říkal, nějak to dopadne, nějak se z toho vykecám, osekám. Lidé říkají, ale Bůh je dobrý, Bůh je láska, on je milosrdný, všechno odpouští. Někdy lidé mají takový pohled na nebeského Otce. A vůbec ho nezajímalo, co s tou hřivnou bude. A tak si užíval života, jako by se nechumelilo. No a při účtování však neměl se tím prokázat. A tak na svého pána zaútočil. Víte, často, když vás lidé kritizují, to je možná náznak toho, že sami mají problém. Neberme kritiku moc vážně, protože Bůh vložil obrovský poklad do našich životů. Takže přehodil svou zodpovědnost svého pána, obvinil ho, jeho výmluvy, jeho negativní postoj mu však nepomohly a přišel o všechno. No a možná si řeknete, no dobře, a co když na to opravdu neměl? Co když fakt na to neměl? Jednak My víme, že asi měl, když mu to Bůh dal, tomu třetímu pan říká toto. Měl si dát tu hřivnu peněžníkům, to znamená do banky, potom bych přišel a vybral, abych si to i z úroky. Každý z nás obdržel obdarování, které máme rozvíjet pro Boží království. Co s tím uděláme my, záleží na nás. Nejde o množství práce, služby, já nevím co, ale o náš postoj k tomu, co po nás chce Bůh. Vždycky nás to bude stát něco. Potřebujeme spojit naše obdarování s hlavou, to znamená s Ježíšem Kristem. Samotný Bůh z toho bude mít radost, i když možná přijde kritika z řad ostatních. No a místo toho často, místo abychom to využívali, kritizujeme. Dávám dobrou, divnou radu. Divnou, dobrou, ale divnou, zajímavou. Pokud nechcete selhat, přátelé, pokud nechcete mít problémy, pokud nechcete být těmi špatnými a chcete být těmi dobrými a hodnými, pokud nechcete být kritizováni, jednoduše nedělejte nic. Co vám řekne pán v případě vyučtování je druhá věc? To je divná rada, že jo? To nechceme. Co by se stalo, kdybychom aktivně začali rozvíjet to duchovní DNA v nás? Kdybychom uvěřili tomu, co o nás říká Boží slovo a začali podle toho jednat? Nebylo by to mocné? Já to chci. Takže ten první bod, nezaměřujeme se sami na sebe, ale na nádobu, na tu nádobu, ale na to DNA, které Bůh vložil. To druhé bylo, nepodceňujeme to DNA, ten poklad, který Bůh vložil do našich životů. A pak je tady třetí výzva. Dejme k dispozici pro Boží království to DNA, ten poklad, který Bůh vložil do našich životů. Je to Boží DNA, podle které se můžeme rozvíjet. Předtím jsme měli DNA ďábla. Boží slovo říká a sám Ježíš říká farizeům, vy máte otce ďábla. My jsme se znovu narodili, naším otcem je Bůh. To znamená, máme nové DNA. Předtím jsme měli DNA pekla, dneska máme DNA Božích synů a dcer. Máme možnost se rozvíjet do podoby Krista. Ale pokud to nebudeme rozvíjet, tak to dopadne jako s človíčkem, o kterého se rodiče nestarají a nechají ho třeba na ulici. Součástí našeho DNA je láska, kterou Bůh vložil do našich životů. Máme schopnost milovat a být milování. A budu číst pár věcí, které jsem četl ve čtvrtek Římanům 5.5. A naděje nezahambuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze svatého ducha, který nám byl dán. Ta Boží láska je vylita. My můžeme milovat. Je to na nás, co s tím uděláme, když nám někdo šlápne na kuří oko. Bůh tu lásku vložil, máme schopnost milovat své bližní jako sama sebe. Ježíš říkal, milujte své nepřátelé dokonce. Muži mají milovat své ženy, máme milovat své bližní a podle toho podobenství o tom milosrdném Samaritánovi, bližní je každý, kterého Bůh nám pošle do cesty. Pokud milujeme jen sami sebe, tak něco není v pořádku. A dokonce, jak Ježíš říká, máme schopnost milovat se nepřátelé. Je otázka, jestli chceme. Co s tím uděláme, s tím požehnáním? Další součástí našeho DNA je naděje. Bůh nám vložil naděje do budoucna, dopředu, do věčnosti. Římanům 5.5 říká, a naděje nezahambuje. Neboť Boží láska je vylita v našich srdcích. Naděje nezahambuje. Je to naděje, že Hospodin Bůh naplní svá zaslíbení. I když to možná teď nevidíme. Je to naděje věčného a nádherného života. Je to naděje, že se o nás postará, i kdyby bylo cokoliv. Je to naděje, že nás nikdy neopustí a že se nás nikdy nezřekne. Máme naději věčných, nádherných příbytků v nebi. Přátelé, bratři a sestry, já se těším. To v nebi bude krásnější a mocnější, než to tady máme na zemi. Další součástí DNA je, v našem nitru je víra. Bůh vložil do našeho nitra víru. Je to, víra je reakcí na Boží slovo. Kdy slyšíme Boží slovo, uvěříme mu a začneme podle něho jednat. A zase přečtu něco o víře Juda 1.3. Milovaní, říká Juda, Když jsem vynakládal všechnu pílí, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné, všimněte si slovo nutné, vám napsat povzbuzení. Bratři a sestry, pokud to bylo nutné v té době, myslíte, že to je nutné i teď, nebo už to není nutné? Je to nutné, jo? Takže můžu pokračovat. Takže pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zápasili o víru. Co to znamená vytrvale? Neustále, pořád, každý den. Bůh nám vložil víru do našeho srdce a ďábel nám ji chce ukrást. Proto o ní potřebujeme vytrvale zápasit. A říká o víru, která byla jednou proždy svěřena svatým. Všimněte si, Boží víra, víra Ježíše Krista, kterou on měl, byla vložena svatým Božímu lidu. Je to naše aktivita, je to reakce na Boží slovo, protože víra bez skutku je mrtvá. Je to naše rozhodnutí. Je to víra, která může přenášet hory. Pak je to Duch Svatý, který v nás přebývá a kterého máme od Boha. Je to součástí toho DNA. Je to pomocník, utěšitel, ten, který napomíná, vede, pomáhá. Je to neskutečné. Zkuste si vypsat z Nového zákona všechno o Duchu Svatém. Budete šokováni, co všechno pro nás Duch Svatý je. Duch Svatý je ten, který pomáhá naší službě, dává nadpřirozený rozběr naší službě, abychom mohli ničit skutky ďábla. To nebudu rozvíjet. Další na řadě jsou dary Svatého Ducha. Jsou poslány přímo od Ježíše. Jsou nám dány, abychom v Boží moci mohli sloužit jeden druhému a světu. Abychom v jeho moci mohli sloužit druhým lidem. Abychom pokračovali v díle Ježíše Krista. Další a neposlední součástí našeho DNA jsou naše osobní obdarování. Já se zeptám takovou otázku, kterou jsem se ptal ve čtvrtek. Prosím vás, kdo z vás chce chodit v hříchu? Nikdo nechce chodit v hříchu? To je docela divná otázka na křesťany, že jo? Kdo chce mít hřích? Nikdo. Jakub 4.17 říká, kdo tedy umí činit dobré a nečiní má hřích. Já netvrdím, že tady někdo má hřích, ale čtu Boží slovo. Takže nikdo nechce mít hřích. Takže jsou nám ta obdarování darována z nebe. A já zopakuji věci, které jsem tady už zopakoval. Máš rád děti? Můžeš sloužit dětem. Možná v besídce jsou všechny funkce obsazené, ale může být pomocníkem, může pomáhat, věnovat se jim, modlit se za ně. Máš hudební nadání, možná to nemusí být chvály, ale často v besídkách u nás v Třinci, tam je deficit někoho, kdo by těm dětem hrál, aby mohli zpívat. A tak sestřičky musí to pouštět z magnetofonu. Třeba se někdo najde, kdo umí hrát na kytaru. Rád to dělá. Proč by nemohl sloužit? Je to taková obyčejná služba, že nic moc. A je to obrovský poklad. Podnikatelé jsou tady. Vydělávání peněz. Třeba budete mít obdarování rozdávat peníze. Strategicky samozřejmě. Nejenom tak. Možná někdo rád dává. Tak dávej. To nemusí být zrovna peníze. Svůj čas, soukromí, požehnání. Umíš moudře poradit? Třeba tě Bůh chce použít. V poradenství druhým lidem. Neříkej si, já na to nemám a jsou lepší a určitě Bůh někoho použije. Co když právě chce tebe? Co když právě nikoho nemá a touží potom, že řekneš, pane, já jsem tady. Schopnost tvořit nebo dobře vařit, péct, manuálně zručnost, je tolik práce, které na Božím poli, na Božím domě je potřeba. Nezakovávajme ty poklady. Kdo rád přijímá dárky? Většinou je to tak, že ti, kteří rádi dostávají dárky, rádi dávají. Pokud rád dáváš dárky, přemýšlej, komu by mohl dát, obdarovat. Dárek není o věci, ale o tom zájmu těch druhých lidí. Jsi odvážný? Nebojíš se lidí? Odvážná? Třeba tě Bůh chce použít jako evangelistu. A ty si řekneš, já jsem to nikdy nedělal. Zopakuj to, co říkají podnikatelé. Poradíme, pomůžeme, zaučíme. Jenom přijď za staršími. Pošleme tě na seminář, na konferenci. Můžeš být evangelistou. Takže pomaličku se blížím k závěru. Takže to téma bylo, rozvíjej to DNA, které Bůh vložil do tvého života a neříkej si, já na to nemám, to je ďáblova past, máš na to, je v tobě obrovský poklad. I kdyby jenom to byly modlitevní chvíle, kdy budeš bojovat a nikdo to neuvidí, na kolenou, za druhé, za sbor, za vládu, za město, tady za našeho starostu, který je skvělý, už jsem ho měl možnost poznat. Modlit se za nemocné, za potřebné. Modlitba, to není možná taková věc, která se ukazuje tady vpředu, jako kazatel, který káže. Ale má obrovskou moc. Můžeš být modlitevníkem. Víte, my máme hliněné nádoby, ale v nich je obrovský poklad. Máme různé možnosti, různý charakter, dostáváme se do různých pokušení, okolností a selhání, časově, finančně, zdravotní problémy. Ale ten poklad, který je v nás, je obrovský. Naše DNA vložená Bohem. No a na závěr, než se budeme modlit, a pokud si fakt myslíš, že nic nemáš, pokud si myslíš, že tě Bůh nemůže použít, pokud si myslíš, že fakt to nevidíš, víte, co říká Bůh? Neříkej, že jsi k ničemu. Neříkej Bohu, jak jsi neschopný. Neříkej, že tě blbě stvořil. Nezaslouží si to. Nezakopej ten poklad, který je v tobě. Nebuď jako ten třetí služebník, který svou jedinou hřivnu zakopal. On měl jedinou hřivnu a ty máš taky možná jedinou hřivnu. Je to obrovský poklad. A tak dej tu svou hřivnu peněžníkům. Nemusíš chodit do banky. Ale máte už nového pastora Josefa. Máte tady starší, jsou tady další služebníci. Zajděte za nima a řekněte, já nevím, co bych dělal. Nevím, co jsou hřivnou. Tady dávám k dispozici, budu dělat cokoliv. Od vaření po uklízení. Dejme ty své hřivny těm pomocníkům, těm peněžníkům, aby si to Bůh vybral i z úroky. Rozvíjej své DNA, Boží DNA, které Bůh vložil do tvého života. A poslední myšlenka, nejde ani o to, kolik času a energie věnuješ Bohu, ale o tvůj postoj a jak s tím naložíš. Ať vám Bůh požehná ve vašich rozhodnutích. Amen.